У своїй подорожі в східні краї Рубрук зафіксував у главі 16 про країну Сартаха і про її народи. Землі та народи, що належали синові Батия. Це землі від Дону до Волги і від Чорного моря до північної точки, куди ступала нога татаро-монгольського коня. У тій землі, на північ від ставки Сартака, жило лише два види народу – Моксель і Мердиніс. Інших історики того часу не знали та й не могли знати. Як ми пам'ятаємо, племена тієї землі мали схожі назви – Мокша, Мурома, Меря, Мещера та, головне, спілкувалися мовою, спорідненою з угро-фінською. Отож, немає нічого дивного, що Рубрук назвав їх одним загальним словом – Моксель. Було б дивно, якби Рубрук, живучи у ставці Сартака і оповідаючи про його землі та народи, згадав про якесь дрібне плем'я Моксель і повністю проігнорував великі володіння хана, які пізніше одержали в історії великоросів назву Ростовсько-Суздальської землі. Це було б навіть більш ніж дивним. При цьому врахуйте, Рубрук засвідчив, що землі та народу Русії між Доном і Волгою не існувало. У цьому криється наріжний камінь таємниць історії походження московитів, які згодом стали великоросами. І ще про один дуже цікавий факт потрібно згадати. Якщо Рубрук говорить про військову дружину Моксель і її государя, отже, та військова сила була хоч якось порівнянна з військами Батия. Війська ж хана Батия у поході на Європу складалися із 4 корпусів, по одному від кожного із синів Чингісхана, що мали володіння в імперії. Очолювали корпуси внуки Чингісхана. Від старшого сина Джучі – корпус Бату, від другого сина Чагатая – корпус Бурі, від третього сина Угедея – корпус Гуюка, від четвертого сина Тулуя – корпус Мунке. Корпуси складалися з 25-30 тисяч воїнів. Тобто загальна маса військ під загальним керівництвом Бату, Батия, і при військовому консультанті Субедії становила 100-120 тисяч осіб. Цю цифру називають і серйозні європейські джерела. Отже, государ народу Моксель повинен був виставити дружину бодай із 5 тисяч осіб. Інакше про нього ніхто би не згадав. Важко уявити, що без Мордви, Муроми, Марі, Мещери, Мері і Весі в ті часи після розгрому можна було виставити такий контингент. Слід пам'ятати також, що зазвичай під час війни татаро-монголи забирали до війська лише кожного третього дорослого чоловіка. Інші охороняли державу, пасли худобу, постачали армію всім необхідним, годували челядь орди і самих себе. Про це писав Плано Карпіні. Як на ті часи, то було навіть дуже непросто. Інакше кажучи, населення всіх племен Моксель, уся Ростовська-Суздальська земля, не могло становити значно більше 100 тисяч осіб, що цілком відповідає логіці подій того часу. І останнє, на що хочу звернути увагу. Жив народ Моксель у глухих лісах, розкидано, у непривабливих хатинах. Про цей факт особисто повідав мандрівник XIII століття. А ось як про життя людей Суздальської землі говорить російський професор. Ось чому село з одного або двох селянських дворів є панівною формою розселення у Північній Росії, Московії, мало не до кінця 17 століття. Кінець цитати.